Juan walang pakialam.
Juan, ang dami mo na namang ikinalat na mga papel. Wala kang pakialam kahit makalat ang paligid mo.
Pinulot lahat ni Juan ang nagkalat na mga papel at itinapon sa harap ng kanilang bahay. Sa paaralan man, madalas mapagsabihan si Juan ng kanyang guro. Nagtatapon siya ng balat ng candy kahit saan. Kapag naman nanonood siya ng telebisyon, lagi niya itong nalilimutang patayin pagkatapos manood.
Juan, patayin mo ang gripo kapag puno na ang timba. Sayang ang tubig.
Paalaala ng nanay ni Juan kapag siya ay naliligo. Hindi niya ito sinusunod na para bang walang narinig. Minsan, isinama si Juan ng tatay niya sa isang eco-park. Binunot niya ang mga halamang katatanim pa lamang. Ganyan palagi si Juan, wala siyang pakialam sa magiging bunga ng kanyang mga ginagawa. Isang araw, pagising ni Juan, nagulat siya sa kanyang paligid. Nasa gitna siya ng napakaruming lugar. Dito ay mainit, walang puno, walang tubig, mabaho, at maraming insektong lumilipad sa mga tumpok ng basura. May maitim pang usok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Takot na takot si Juan, iyak siya ng iyak. Tinatawag niya ang kanyang nanay at tatay, ngunit hindi siya naririnig ng mga ito. Maya-maya pa, nawalan siya ng malay. Nang magdilat ng mata si Juan, nakita niya ang kanyang nanay at tatay. Laking tuwa niya nang makitang nasa loob siya ng kanilang bahay. Kinabukasan, nagtaka ang magulang ni Juan sa kanilang nakita sa anak. Hindi na siya nagkakalat sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na niya hinahayaang nakabukas ang gripo sa banyo. Hindi na rin siya nagsasayang ng kuryente. Natuto na rin siyang magtanim ng mga buto upang maging puno at halaman. Sabi tuloy ng nanay niya,
"Sa wakas, ang anak kong si Juan ay marunong nang magpahalaga sa mga yamang mula sa kapaligiran."